Čitamo iz Šrimad Bhagavatama. Znači, do sad smo imali prozu, ali od ovog stiha imamo opet stihove, jer gospodin Shiva počinje govoriti svoje molitve. Tako da onda možemo ponavljati stih. Shri Bhagavan Uvacha. Om namo Bhagavate Mahapurushaya. Sarvaguna Sankhyandi. Anantaya Vyaktaya Namaiti. Om namo Bhagavate Mahapurushaya. Sarvaguna Sankhyandi. Ananta Vyaktaya Namaiti. Om namo Bhagavate Mahapurushaya. Sarvaguna Sankhyandi. Ananta Vyaktaya Namaiti. Bhagavan Uvacha. Om namo Bhagavate Mahapurushaya. Sarvaguna Sankhyandi. Ananta Vyaktaya Namaiti. Shri Bhagavan Uvacha. Om namo Bhagavate Mahapurushaya. Sarvaguna Sankhyandi. Ananta Yakyaya Namaiti. Shri Bhagavan Uvacha. Om namo Bhagavate Mahapurushaya. Sarvaguna Sankhyandi. Ananta Vyaktaya Namaiti. Hvala. Shri Bhagavan Uvacha. Najmoćniji Shiva je rekao: Om namo Bhagavate. O svevišnja božanska ličnosti, odajem ti svoje ponizno poštovanje. Mahapurušaja, koji si vrhovna osoba. Sarvaguna Sankhya Anaya, riznica svih transcendentalnih odlika. Anantaya, neograničen. Avyaktaya, neispoljen unutar materijalnog svijeta. Namaha, moje ponizno poštovanje. I ti tako. To je prijevod njegove božanske milosti Šila Prabhupada. Najmoćni Šiva se moli: O svevišnja božanska ličnosti, odajem svoje ponizno poštovanje tebi, u tvojoj ekspanziji gospodina Sankaršane. Ti si riznica svih transcendentalnih odlika, mada si neograničen, ostaješ neispoljen za abakte. I sad, kako nema smisla za taj i za sljedeći, onda pročitat ću još 18 i 19 i nakon 19. stiha ima smisao. Pročitat sanskrit. Bhaja bhajanya rana pada pankajam bhagasya kritsnasya paramparayanam bhakteshvalam bhavita bhuta bhavanam bhavapaham tva bhava pavam ishvaram. O gospodine moj, ti si jedina osoba vrijedna obožavanja jer si svevišnja božanska ličnost, riznica svih obilja. Tvoja pouzdana lotosova stopala su jedini izvor zaštite za sve tvoje bhakte, koje zadovoljavaš ispoljavajući se u različitim oblicima. O gospodine moj, ti izbavljaš svoje bhakte iz okova materijalnog postojanja, a bhakte međutim ostaju zapleteni u materijalno postojanje po tvojoj volji. Ljubazno me prihvati kao tvog vječnog slugu. Najasya maya gunachita vrittibir nirikshato hyan vapi drishtir ajyate ishayatano jita manyura ramhasam kastam namanye tajikishur atmanaha. Mi ne možemo ovladati silom ljutnje i zato kada posmatramo materijalne stvari ne možemo izbjeći osjećaj privlačnosti ili odbojnosti prema njima. Ali svevišnji gospodin nikada nije time dodirnut, mada prolazi pogledom po materijalnom svijetu da bi ga stvorio, održao i uništio, nikad nije time dodirnut, čak ni u najmanjoj mjeri. Stoga onaj ko želi savladati silu čula mora uzeti utočište gospodinovih lotosovih stopala, tada će biti pobjedonosan. I sad smisao. Svevišnji gospodin je uvijek naoružan nepojmljivim moćima, iako do stvaranja dolazi kada on pogleda materijalnu energiju, nije dodirnut gunama materijalne prirode, pošto je vječno utemeljen na transcendentalnom položaju, kada se pojavi u ovom materijalnom svijetu, gune materijalne prirode ne mogu utjecati na njega. Zato se svevišnji gospodin naziva transcendencija i svako ko želi izbjeći utjecaj guna materijalne prirode mora uzeti njegovo utočište. Dobro jutro i hvala svima da ste došli. Ovo je moja prva Bhagavatam lekcija u Ljubljanskom hramu i jednom sam dala isto Bhagavatam lekciju Radešu i to je bilo jako dobro iskustvo prije godinu i po. I sad mi je drago da nekako mogu i ovdje dati lekciju. I prvo bih htjela reći da je nekako ironično ovaj dio Bhagavatama. Jučer smo čitali kako u tom kraljevstvu Šive nije dozvoljeno muškarcima da uđu, kako je Parvati odlučila da svako ko pokuša ući u muškom tijelu dobije tijelo žene. I sad to je za mene nekako ironično da evo onda sad ja imam priliku da dati lekciju baš kad je takva tema. To je jedna poanta. A druga je da to je moje iskustvo koje želim u stvari da svako od vas isto ima, koji još možda nije dao lekciju Bhagavatama, da kad prvi put dajemo lekciju ili ovako prvi put ovdje, da ja osjećam, uvijek je to zbog milosti osobnosti iz Bhagavatama koja nam daje tu priliku, šansu i tako. Ja prvi put imala sam milost Prahlad Maharadža, jer sam govorila, to je bio stih dok je on bio u školi i tek prije nego je počeo podučavati svoje ove soškolce, kako se kaže, soškolce. Onda to je bila moja prva prilika, a sad drugu priliku imam kada je gospodin Shiva počeo govoriti svoje molitve i to me odmah podsjetilo da ja imam neko uvjerenje što se pokazalo da sam ja sigurno bila Shivin obožavatelj u prošlom životu ili u nekom od prošlih života, jer imala sam isto njegovu milost, da tako kažem, da dugo vremena nisam mogla čitati Bhagavatam od početka. Kad bi počela čitati, ništa ne bi razumjela, sve mi je bilo nekako nepovezano i ja sam onda pokušavala čitati Bhagavatam kao roman, jer sam čitala puno romana kao fikciju, i to je za mene bilo, čitam radi zabave, da vidim što se događa ljudima, kako žive, ali glavni motiv je bio zabava. I Bhagavatam nisam mogla čitati na taj način, ali isto nisam znala koji drugčiji pristup, kako ga čitati. To je Sveti spis, i to je povijest osoba koje su stvarno govorile i kojima se dogodilo to što je tamo opisano, ali bez tog poštovanja i bez te milosti da im priđemo, mi zapravo ne možemo niti razumjeti ništa što piše u tim knjigama. I tako sam više puta počinjala i odustala. I onda se dogodilo kad sam slušala Bhaktivai Bhavu, koja je bila tu u Ljubljani. Poslušala sam prvo, drugo i treće pjevanje, a da uopće nisam čitala ništa, jer mi ništa nije to značilo. I tek od četvrtog pjevanja, od priče kada je gospodin Shiva bio uvrijeđen, kada ga je Daksha uvrijedio i kada se njegova žena Sati naljutila, tam je priča bila tako zanimljiva da sam onda uzela Bhagavatam i počela čitati, i od tada sam mogla sve razumjeti nekako, i tako je ispalo da za mene Bhagavatam počinje od te priče nekako, jer nakon toga onda mi je sve bilo, aha, sve ono što se dogodilo poslije toga mi je imalo smisla. I tako evo i danas imam isto stih koji govori gospodin Shiva. I imam još jedno iskustvo, jedan san koji sam imala kad sam tek počinjala pit bhakta, pa već sam poznavala Guru Maharadža, i u jednom sam sanjala da me pitao da li mi obožavamo Shivu i Krišnu. Ja sam onda već znala da je Shiva veliki bhakta Krišne. Ja sam odgovorila, pa da, mi obožavamo i Shivu i Krišnu, ali Shivu obožavamo kao slugu. Ali onda odgovor je bio, ne, mi obožavamo samo Krišnu. I to je bilo nekako, tako sam ja shvatila instrukcija, da je u našoj tradiciji jako važno to da mi ne obožavamo druge polubogove kao da su na istoj razini kao Krišna, već je uvijek Krišna taj koji je izvor svega, i naročito izvor polubogova, i on je uvijek na transcendentalnom nivou, dok su polubogovi, kao ovdje vidimo Brahma i Shiva, oni su upetljani u materijalnu energiju i njome upravljaju, njima je dan mandat da stvaraju i uništavaju materijalni svijet, ali Krišna ili njegova ekspanzija kao Višnu, oni nikad ne dolaze u kontakt s tom materijalnom energijom, i to stvaranje koje izlazi od njih, to je samo preko pogleda. Znači, nema direktnog kontakta, kao što kada to se može usporediti, kada se pomiriše cvijet, osjeti se miris, ali nema kontakta sa cvijetom. Samo je, znači, blizina nosa i cvijeta dovoljna da se osjeti miris, i tako dolazi do stvaranja ovog svijeta iz Krišne, koji je njegov izvor. Ali nakon toga taj komplicirani proces stvaranja se odvija preko Krišnjenih ekspanzija, i naročito kada on leži u kauzalnom oceanu kao Višnu, i iz njegovih pora izlaze brojni univerzumi, i u svakom univerzumu je dalje zadužen za stvaranje Brahma, a Brahmino tijelo se sastoji od Mahatatve, što se kaže, to je materijalna energija koja je manifestirana iz Pradana, i nakon Mahatatve izlaze 24 elementa, i iz tih 24 elementa se manifestira fizički elementi, i oni stvaraju fizičko tijelo, i nakon toga džive ulaze u tu mašinu koja je, znači, od suptilnog nivoa preko ega, pa suptilnog tijela dobila materijalno tijelo koje se sastoji od zemlje, vode, zraka i etera, kako, pet elemenata. I Shiva isto tako je u tom procesu stvaranja i uništavanja materijalnog svijeta, on je zadužen za uništavanje. I on je guna avatar, znači svaka od tri gune materijalne prirode, vrlina i tamas, znači vrlina i strast, on je vlada tom gunom neznanja. Brahma stvara, njemu je potrebna strast da bi stvarao, i onda se kaže, samo je Višnu taj koji može održavati univerzum, jer je to najteže. I onda je Višnu, on osobno, on ne daje tu funkciju ljudskim bićima, dok Brahma je obično, to je funkcija koju dobiva dživa ili ljudsko biće, a Shiva, on može biti ljudsko biće, ali nekad kada niko nije dovoljno sposoban preuzeti tu funkciju, onda isto Višnu sam preuzme tu ulogu, tako da da on isto uništava materijalni svijet. I ja sad imam iskustvo od mojeg zanimanja. Ja sam prije bila arheolog. To volim onda koristiti to moje iskustvo dok sam radila taj posao, da se sjetim kako je u tom našem poslu mi smo znači se borili s vremenom. Ja se ispričam, mene malo me ometa da mantrate dok ja malo me to nekako ometa. Ne mogu se koncentrirati. Znači imala sam takvo zanimanje, bila sam arheolog i naš je posao bio da mi spašavamo stvari koje vrijeme uništava. I to je, znači, to je bitka koju ne možemo nikako dobiti jer vrijeme sve uništava. I taj naš napor da nešto spasimo, mi dok pokušavamo nešto spasiti, u stvari samo još ubrzano uništavamo to što pokušavamo spasiti na neki čudan način. I zato što sve što je u zemlji, zemlja nekako konzervira, zato što nije u doticaju sa zrakom, predmeti su tamo, sve na sigurnom, strukture, sve zidovi, ali kad to jednom se iskopa ili izađe na zrak, to onda 99% biva uništeno. Recimo, poznato je tkanina ako je u sarkofagu, ona se ne može spasiti. U kamenu može ostati dugo godina, ali čim izađe na zrak, sve biva uništeno. I mi vidimo kako to uništavanje se odigrava jako brzo. Mi se okružimo stvarima i predmetima i nekako kao da želimo stvoriti iluziju. Pa sve tu nekako uvijek isto. Uvijek je proljeće, ljeto, zima, raste trava, sve se događa u ciklusu, onda kuća se sagradi, auto se kupi, ali sve to kako mi živimo i kako mi koristimo, to sve iz dana u dan jako brzo propada i nekad je to strašno koliko treba energije uložiti da mi održavamo to što imamo, naročito ako je kuća u pitanju, onda uvijek se treba boriti sa pljesni, namještaj se uništi. Mi mislimo samo ako stoji pa neće mu biti ništa, ali sve se uništava i to je uloga šive isto. On stoji iza svega toga da nas podsjeti da je ovaj svijet tako, ne samo da je on nestavan, nego da u njemu se sve tako uništava takvom brzinom da se mi jedva možemo i snaći i to i kako naša tijela isto stare i kako te situacije koje imamo u društvu, mislim, uvijek pokušavamo napraviti neku sigurnost da ništa nam se ne može dogoditi, da smo sigurni i onda uvijek neko u obitelji napusti tijelo i onda odjednom šta sad izgleda, sad moramo opet ispočetka ulagati u neke nove odnose, ali to je sve tako brzo prolazno da je očito je svijet napravljen tako da nas upozori da tu nam nije mjesto i tu ne možemo ostati i sve te promjene i svo to uništenje koje se događa iz dana u dan, to je jako bolno za ljudsku dušu koja je vječna i koja ima tu potrebu da je stalno u odnosu da ima stalno okruženje oko nje koje je pozitivno i koje je pod Shishi Pancha Tatva Kicha. Znači, gledati smrt i uništavanje za ljudsku dušu je bolno, jer to nije njena prava sredina. I tako je gospodin Shiva zadužen za to uništavanje kako svakodnevno, tako i na kraju na kraju on uništava univerzum kada se opet iz svih tih grubih tijela, zemlje i vode i zraka opet živa bića vraćaju u tijelo Mahavišnu, ali kako još uvijek imaju materijalne želje, ne mogu se vratiti u duhovni svijet i onda čekaju sljedeće stvaranje materijalnog univerzuma kako bi se ponovno rodile u ovom svijetu i ponovno ispunile, pokušavale ispuniti svoje želje. I mi sad kad čitamo Bhagavatam, nama je dana prilika da prakticiramo proces i da povežemo da mi smo ta duša i da je to, da to spašavanje stvari da je besmisleno, ili barem moramo to prihvatiti da je to takva stvarnost koju ne možemo promijeniti. I onda kada shvatimo, aha, moja uloga u mom životu nije ta da ja spašavam stvari od uništenja, već je da obnovim svoj odnos s Krišnom. I to je onda velika šansa koju mi imamo da se okrenemo Krišni nakon puno života. I svakako gospodin Shiva je tu da nam pomaže u tome. I ja nekad kad dijelim, mislim, nekad dijelim knjige, to baš nije neki sankirtan, više pričam s ljudima i često ako zaustavim nekog koji je iz Indije, onda teško mi objasniti zašto mi slijedimo samo Krišnu, zašto većina ljudi nekako najviše štuje Šivu. I oni kažu, pa da, mi imamo na oltaru više bogova, imamo Šivu, imamo Ganeša, šta je tu loše? Onda mene pitaju, pa zašto ste vi sa zapada, vi ste isto prihvatili hinduizam? Onda kažem, pa nismo mi baš hinduisti, u smislu, mi ne štujemo tako kao vi puno bogova na oltaru, mi štujemo samo Krišnu i smatramo da je on jedina izvorna osoba. Onda oni kažu, pa da, ali ova druga sva božanstva, to je naša tradicija, da ih mi štujemo. I nekad je teško objasniti zato što mi nismo dio te tradicije, šta je loše u vezi toga. I to se sjećam čak kada smo na Bhakti Vaibhavi u Vrindavanu slušali Kamalalochan Prabhua. On je porijeklom iz Madhva brahmanske obitelji i jako se dobro razumije u indijsku tradiciju ili vedsku, kako se kaže. Onda nam je on objasnio da je to jako važno da se polubogovi poštuju kao Krišnini sluge i da naročito kad se propovijeda u Indiji, da je važno ljudima reći da je u redu da se poštuju da se poštuju polubogovi. Samo im treba objasniti da je Krišna izvor svih polubogova na taj način. Da on ne upravlja univerzumom direktno, već preko svojih slugu i svojih energija. I on je čak rekao, jer ja sam se začudila pa sam zato to zapamtila, da takav način propovjedanja protiv obožavanja polubogova, da to uništava propovjedanje u Indiji. Jer onda su ljudi skroz protiv, onda shvaćaju ovo je sad nešto novo, to nije nešto što je nama poznato. Tako da to je bio njegov pogled da bi mi trebali znači njih poštovati. I da, još sam htjela reći to da mi kad slušamo to o tom procesu kako nastaje ljudsko tijelo i kako mi dobivamo mašinu koja ima sva ta osjetila i znači nama su potrebni svjetlo sunca da bi vidjeli i svi ti elementi. Kako to je za nas nešto skroz neobično, jer u našoj takozvanoj zapadnoj edukaciji to je nešto na što uopće nije nikakav naglasak stavljeno. Znači, mi nikad nismo čuli da je uopće važno da to da mi imamo osjetila. To se nekako podrazumijeva i to je dio naše stvarnosti, ali to nije nešto o čemu bi mi trebali učiti. Svi znamo da imamo oči i da i nos i usta i to je dio tijela. I barem za mene je to bio skroz novi koncept. Da su ta osjetila u stvari najvažniji dio našeg tijela i da ona ne samo da su dio tijela, već su isto i dio našeg identiteta, da tako kažem, zato što je potvrđeno u tome, to je tako jednostavan primjer koji svjedoči, dokazuje to da su osjetila dio naše tako, duhovne prirode, da tako kažem, što puno ljudi kada imaju iskustvo da odu van tijela, kao što se događa na operaciji, da nekad je čovjek preživio operaciju, ali dok je za vrijeme operacije on je nekako izašao iz tijela i gledao je sebe kako ga doktori operiraju kao od gore, kao da gleda s plafona. I onda se kaže kako je to moguće ako su osjetila samo dio fizičkog tijela. To znači ako je on otišao van svog tijela i promatrao sebe od gore, to znači da je on da su njegova osjetila otišla isto skupa s njim. I to je potvrda da smo mi kao individue, da su osjetila znači dio naše osobnosti i to da smo mi, znači da se nakon napuštanja tijela mi i dalje imamo ta osjetila i zato je tako važno u svjesnosti Krišne pročistiti osjetila, što je isto jedan pojam bio meni, dugo vremena mi je trebalo da to shvatim, šta nije u redu s mojim osjetilima, zašto ih ja moram pročistiti, ne znam, ako pogledam nešto loše ili kako su uopće ona došla do toga da nisu čista. I tek sa razumijevanjem tog slijeda kreacije univerzuma i kako smo mi dobili materijalno tijelo, onda mogla sam razumjeti, zbog toga što smo mi u doticaju sa tim gunama i sa tim elementima koji su stvoreni radi nas da bi bili odvojeni od Krišne, zbog toga ih trebam pročistiti na taj način, da se Krišna obožava, da se pomiriše cvijet koji je njemu ponuđen, da se kuša njegov prasadam. I zato je to, naravno, u početku nam se čini, pa to je samo takav neki cvijet. To sigurno nije jako važno, ali vidimo da taj proces pročišćavanja osjetila, da je to u stvari jako važno u našem procesu i da kao što je obrnuto, sve što je u materijalnom svijetu se čini nevažno, jer mi samo trebamo nešto postići, neki cilj imati, a samo kako doći do tog cilja je jedino važno, a neke takve usputne stvari su nevažne. Mi vidimo da je u duhovnom procesu sasvim obrnuto, da mi u stvari više imamo priliku postići naš cilj ako samo što više obavljamo te tako jednostavne stvari kao što je mirisanje cvijeta i gledanje božanstava ili pjevanje pred njima ili plesanje pred njima. I mi trebamo tu našu uvjetovanost nekako preklopiti da razumijemo, to što ja radim, to nije besmisleno, to svakako ima smisla i utemeljeno je u šastrama. I ja ne samo da mi je to nekako, kako se kaže, ne da mi se, zašto sad opet moram mirisati, svako jutro mirišem taj cvijet, zašto sad još jednom. Ne, mi trebamo svaki put kad imamo priliku da to napravimo, trebali bi biti radosni da imamo tu mogućnost. To je tako, izgleda tako nevažno, ali to je u stvari jako važna stvar. I ja nekako, naravno, u procesu, u duhovnom procesu, nisu svakom sve stvari jednako teške ili lake za prihvatiti. Svi se borimo sa različitim izazovima, ali da imamo tu priliku ovako u hramu sudjelovati u programu znači tako kako ga je Prabhupad postavio, da smo mi jako puno vremena uključeni u takve jednostavne aktivnosti koje se ponavljaju iz dana u dan. To je velika sreća, jer čim se izađe iz hrama, sve obrazovanje, sve table nas sasvim obrnuto pokušavaju odvući od svega što je važno prema svemu što je nevažno. I nekad se to stvarno čini primamljivo i nakon tako puno vremena što slušamo o materijalnom svijetu, uvijek se čini kao da pa tamo je neka veća raznolikost, tamo mogu izabrati nešto drugo, nešto baš za mene. I to uvijek je nekako stalno odvlači pažnju, ali ako se možemo nekako utemeljiti u znanju, da razumijemo zašto to radimo i zašto smo tako uporni u tim jednostavnim ritualima, onda stvarno možemo imati tu sreću i zadovoljstvo da svako jutro obavljamo rituale koji nam pomažu da ispunimo taj cilj ljudskog života, da odustanemo od želja zbog kojih imamo materijalno tijelo. Evo, nekako ja bi tu završila, pa ako ima kakvih pitanja ili komentara. Aha, evo, opravo. Kako, retorički?
Sad moje pitanje je u vezi više nego pola lekcije bilo u vezi obožavanja Šive i mi smo Vajšnove i tako dalje, i da to je problem u Indiji ponaročito. Da oni više Šivu obožavaju i to. Ovdje imamo nekako tu nekakvu milost da mi smo etnološki uslovljeni s tim stvarima, da se uopšte ne pitamo o Šivi, o Durgi, uopšte nam to nikako ne na kraj pameti ne uđe. Pa me zanima kako ti to vidiš.
Da, viš kako se to dogodi, da baš nešto još je bilo što sam htjela reći, a sad me tvoje pitanje podsjetilo. Da, tako, zato sam rekla da sam ja nekako, imam to uvjerenje da sam ja u prošlom životu isto bila neki obožavalac Šive, jer dok još nisam bila bakta, meni je moj učitelj joge i aikida nekako propovjedao, on je bio majavadi i štovatelj Šive. I tako par godina sam ja odlazila na trening u njegov taj klub i imali smo tako kajlaš na zidu, to nam je bilo znači pojam duhovnog života, i on je isto bio u Indiji, puno je govorio o indijskoj kulturi, uvijek bi nam govorio kako je neki, kad je neki festival, bi nas upozorio, danas imamo ovaj festival, onaj, ali znači uvijek je promovirao Šivu, nekako on je govorio, joga potječe od Šive, sve te položaje koje mi vježbamo, Šiva je izmislio i donio nam na ovaj svijet da mi možemo se baviti, da možem, onda je, znači, cilj te joge je bio zdrav život i nekako meditacija, ali naravno meditacija takva, majavadi meditacija, i znači sve je bilo usmjereno k tome da ja postanem isto tako majavadi štovalac Šive, jer jednostavno to je bila njegova, tako je linija on pripadao. Ali samo zbog toga što je on par puta spomenuo, pa ima tu i Krišna, ili rekao bi danas je rasa ples, noć kada je Krišna plesao sa gopijama, pa bilo bi dobro da skuhate slatku rižu i stavite vani, da ako Krišna i gopije postanu umorni, da onda napravite za njih neku službu. I meni se to svidjelo, ja sam to napravila i ubrzo nakon toga ja sam već upoznala bakte, ja sam shvatila, ja ne želim slijediti tu njegovu jogu, želim biti bakta. Tako da očito je da svi ti ljudi koji slijede Šivu, samo je pitanje vremena kad će oni, znači kad u sebi dozriju nekako, napraviti taj sljedeći korak i shvatiti, aha, Šiva je sluga Krišne, a ako ja slijedim Šivu, u stvari trebam, ako sam ja poklonik Šive, u stvari trebam obožavati Krišnu, tako kako je, sve, vidimo sve Šivine molitve u Bhagavatamu su upućene na taj način, kao da je on njegov vječni sluga. Tako da ja vidim isto u Indiji, svi ti hramovi Šive koji su jako, jako lijepi i nekad čak i ljepši od hramova Višnua, svi oni su tamo da ljude, znači, dovedu na jedan nivo vježbanja joge ili shvaćanja svijeta. Jer to, i to obožavanje Šive, to je na dosta visokom nivou, to nije u nekom krivom smjeru. Ja se sjećam kad smo bili u Južnoj Indiji, mi smo posjetili neke od ovih glavnih hramova Šive, koji su, svaki hram posvećen nekom elementu i nismo bili u svih pet, ali barem u tri, i naročito se sjećam tog Chidambaram hrama gdje se obožavaju Šiva i Višnu zajedno. I onda je bilo pitanje kako različite te sampradaje obožavaju u istom hramu, i oni su rekli, pa ima obitelj koja obožava taj period i nakon toga je neka druga obitelj obožava, i oni uopće nisu u sukobu, oni tako sasvim dobro funkcioniraju, to je jako poznat hram. I znači u svakom se obožava neki element i u tom se obožava Akaš, ja mislim, Chidambaramu. Tako da svo to znanje o elementima očito ide k tome da ljudi razumiju taj sistem, kako materijalni svijet nastaje od subtilnih elemenata, i kako kada treba doći do kraja materijalne kreacije, onda se sve odvija unatrag, kako se to kaže. Onda se svi ti grubi elementi vraćaju u subtilne, i onda se cijela kreacija opet, svi univerzumi opet odlaze u tijelo Mahavišnu. Tako da to je vrlo visok nivo znanja po meni. Tako da to je sve u smjeru da čim se znanje poveća, onda na sljedećem nivou ljudi mogu naučiti, aha, to je zato što je Krišna transcendentalan i u stvari sve dolazi od njega. Eto, to je, tako bi ja odgovorio. Još nešto. Dobro, evo, to je to onda. Hvala puno. Hvala svima vama na prilici da dam lekciju. Ja nekako nemam kvalifikacije, ali imam želju, tako da. Hvala puno.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.